Assalomu alaykum. Avvalgi suhbatimizda Xudo kalomini yaxshi bilgan, ammo uni amalda ko'rsatmagan insonlar haqida gaplashgan edik. Bundaylardan Xudoga foyda yo'q. Ular Xudo uchun hech qanday yaxshi ish qilmaydilar. Agar Xudovaning sizlar ham sabr qilinglar degan amrini bilsangiz-u, o'zingiz sabr qilmasangiz, unda siz o'zingizni qanday imonliman deb hisoblaysiz? Iso Masih o'z zamonasidagi 200lamachilarga nisbatan aytgan so'zlarni bizga tegishli emas deb o'ylardim. Ammo faqat kalomda yozilganlarni yodlash, bilim orttirish va bu haqida quruq so'zlarni o'rgatish bilan biz ham o'sha farziylarga o'xshab qolar ekanmiz. Ichimligingizdan chivinni suzib olasizlar, ammo tuyani butunligicha yutib yuborasizlar. Holingizga voy, ey tafsirchilar va farziylar. Sizlar 200lamachisizlar. Sizlar piyola laganingizning sirtini tozalaysizlar, ammo ichi ochko'zlik va xudbinlikka to'la. Ey ko'r farzi, sen avvalo piyola va laganning ichini tozalab ol, shunda ularning sirti ham toza bo'ladi.
Holingizga voy, ey tafsirchilar va farziylar. Sizlar 200lamachilarsiz. Chunki sizlar ohaklangan qabrlarga o'xshaysizlar. Qabrlarning tashqi tomoni chiroyli, ammo ichi murdalarning suyaklariga va har xil ifloslikka to'la. Shu singari, sizlar ham tashqi tomondan boshqalarga taqvodor bo'lib ko'rinasiz-u, ammo ichingiz 200lamachilikka va gunohga to'la. Masih bizni o'ziga bino qo'ygan taqvodor bo'lmasligimiz uchun Mabaddagi 2 kishi haqidagi matalni so'zlab bergan. O'zining solihligiga ishonib, boshqalarni mensimaydigan ba'zi odamlarga Iso quyidagi masalni aytib berdi. Ikki odam ibodat qilgani ma'batga kirishibdi. Ularning biri farzi, ikkinchisi solihchi ekan. Farzi o'rnidan turib shunday ibodat qilibdi: Xudoyim, o'zingga shukr. Chunki men boshqalarga o'xshab o'g'ri, jinoyatchi, zinokor yoki manavi solihchidek emasman.
Men haftada 2 marta roza tutaman. Topganimning 10dan birini ushur qilib beraman. Solihchi bo'lsa uzoqda turib, hatto osmonga ham qarashga botina olmay, ko'kragiga urganicha, "Yo Xudo, men gunohkorga rahim qil" deb iltijo qilardi. Sizga aytaman, farzi emas, mana shu odam oqlanib uyga qaytdi. Zotan o'zini o'zi yuksaltirgan odam kamsitiladi. O'zini past olgan odam esa yuksaltiriladi. Xudoning oldida boshqa odamlardan o'zimizni ustun qo'yishga haqqimiz yo'q. Chunki ulardan hech qanday ustunligimiz yo'q. Lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Shu yo'sinda Xudo bizga bo'lgan o'z mehr-muhabbatini namoyon qildi. Biz Xudoning sevgisiga va to'loviga arzimas bo'lgan paytimizda Xudo biz uchun to'lov to'ladi. O'ziga to'q jamiyatda ulg'ayganlar uchun Xudoning inoyatini qabul qilish oson emas. Chunki ular hech nimaga va hech kimning marhamatiga muhtoj bo'lmaslikka o'rganishgan.
Ibodat haqida ham shunday deyishimiz mumkin. U ham xuddi to'lov kabi bizga tekin va marhamat etib berilgan. Biz hech qanday harakatlarimiz bilan Xudoga yaqin bo'lish va u bilan muloqot qilish imkoniga ega bo'la olmasdik. Ichimizdagi mag'rurlik faqat o'zimizning foydamizga va o'zimiz uchun ibodat qilishga yetaklaydi. Ular asosan ishdagi yutuqlari, moddiy boylik va yana boshqa ber-berlardan iborat bo'ladi. Ammo bunday ibodat Xudoni haqoratlaydi. Hamma ibodatlarimizda o'zimizga emas, Xudoga ulug'lik izlashimiz kerak. Shunday payt bo'ladiki, qilayotgan ishimizdan to'xtab, atrofga diqqat bilan qarasak, Xudo bizning hayotimizda ishlamayotganini ko'ramiz. Eski ahdagi Balom hikoyasi bizni qanchalik ko'r ekanimizni ko'rsatadi. Bu payg'ambar ham faqat o'z fikrlari va hayotiga asosan yashardi. Xudo esa unga va u orqali bizga ham saboq berdi. Azizlar, bizni tinglab borsangiz, bu haqida keyingi safar yana ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz. Salomat bo'ling.